Karosts festivāls notiek 4. gadu un jau paspējas iedzīvoties vairākās nozīmīgās pilsētas vietās, taču šogad jaunums būs karosts arsenāls. Noslēpumaina vieta, līdz kurai jādodas pa meža celiņu, vērojot iespaidīgo papardēm un skalbēm aizaugušo melnaukšņu dumbrāju, kas ir viena no pilsētas dabas pērlēm un pati par sevi jau ir dabas radīta māksla. Karosts festivāla rīkotājs Kristers Krafts atklāja arsenāla atrašanās vietu.
No Šielas krustojumu šeit ir jānāksim 50 metri pa ļoti skaistu celiņu, kur ieskaita daba, un tad mēs atnākam līdz karosts arsenālam, vienai no munīcijas noliktavām, kas ir celta 19. gadsimta, 20. gadsimta mijā, ļoti sen. Milzīgi biezi mūri, dubultas sienas, tā lai šī munīcijas noliktava varētu izturēt visus vējus, apaugusi arī ar dabu, ar zaļu visu. Šeit mēs ienākam tātad šajā vienā lielajā milzīgajā telpā, kur ir 40 metrus gara.
Tā ir iespaidīga izmēra telpa 40 metrus gara, kur mūsu sacītais atbalsojas. Kristers Krafts stāsta, kāds mākslas objekts taps tieši karosts arsenālā.
Ar šiem te velvētiem griestiem, kas rada šo īpašu akustiku, un no 19. līdz 19. jūnijam šeit būs Ritvar Embrekta veidotā instalācija Shelter. Savīsies gan gaisma, gan skaņa. Mums ir pilnīgi pārliecība, ka mēs nevaram vienkārši šeit ieslēgt gaismu un nāciet skatīties, ka šeit ir jāizmanto šī unikālā telpa, lai izveidotu kaut ko. Un es jums varu uzreiz jau pačukstēt, ka šādas pērles karostas mežos vēl ir daudz.
Karostas festivālu rīko karostas glābšanas biedrība un to finansiāli atbalsta Liepājas pilsētas pašvaldība. Festivāla rīkotāja un karostas glābšanas biedrības valdes locekle Monta Krafta stāsta par vienu no jaunākajiem Liepājas turisma objektiem un notikumiem Redānā, kas gaidām jau šajā svētdienā.
Protams, ka visā šai laikā būs apskatāms arī nesen atvērtais karosts un brīvības cīņu muzejs. Būs koncerts visas, tā teikt, dienas garumā, un mēs prezentēsim Redenā tapušos mākslas darbus. Un vēl būs arī plaša programma bērniem, tai skaitā masku meistara no Lielbritānijas radošās darbnīcas un performants. Tā jau ir tā festivāla būtība un krāšņums, ka tas festivāls ir saliekās tā, ka tāda puzle no ļoti daudziem it kā savstarpēji nesavienojamiem gabaliņiem.
Karosts festivālā piedalās 14 mākslinieki no 6 valstīm, atklāja Kristers Krafts. Ja iepriekš festivāla tēmas bija par brīvību, sapņiem un neatkarību, tad šogad festivāla tēma ir, kad maskas krīt.
Un manuprāt, šis teiciens, kas nāk no karnavāliem, šodien ietver sevī ļoti daudz, jo šo neparasto notikumu fonā, kas mums ir bijuši gan pēdējos 2 gadus pandēmija, gan tagad karš, ir ļoti daudziem cilvēkiem līdz paskatīties uz visdažādākajām lietām pavisam savādāk. Un šeit, ka tās maskas ir nokritušas ļoti daudz kam. Citiem pašiem nokritušas tās maskas, citi redz, ka kaut kādām idejām šīs maskas ir nokritušas. Un es domāju, ka mākslinieki arī to visu kaut kā sajūtu izlaiž caur sevi, un tad mēs jau viņu tajā radošo darbu rezultātā redzēsim, kas tad viņiem ir sakām.
Mākslinieku Kirilu Pantaļējevu satieku pie Redana un lielas autora Iepu Kaudzes, tur karosts festivāla ietveros. Mākslinieku Kirilu Pantaļējevu satieku pie Redana un lielas autora Iepu Kaudzes, tur karostas festivāla ietveros top viņa instalācija. Ja sākotnēji gadu ietverā domājas par citu tēmu festivālam, tad karš ieviesis korekcijas un visu līdz smainīt. Turpina mākslinieks.
Darba nosaukums ir Buča. Tāds, it kā no vienas puses viņš tāds rotaļīgs un tāds mīlīgs, bet īstenībā es balstīju tieši šo darbu ideju uz tādām ļoti pretrunīgām lietām, uz pretstatiem, teiksim, jā. Jo karš vispār ir pretrunīgs process, jo tas ir pretdabīgs no vienas puses, jā, jo visi cilvēki grib tomēr dzīvot un dzīvot labi un laimīgi, bet karš to visu atņem. Pasaules tāds, nu, tas faktiski, tas vārds viņš kļūpa par tādu simbolu kaut kādā ziņā, jā, arī ļoti pretrunīgs simbols. No vienas puses gan izcilās varonības simbols, no otras puses izcilās nelietības simbols. Un tāpēc, jā, tas viss kaut kā savijās kopā, viss tās pretrunīgās jūtas, un es mēģinu šajā darbā gan cīnīties ar saviem, teiksim, negatīvām emocijām un kaut kādā ziņā viņas pārvērst kaut kādā radošā procesā.
Kā tas ir bijis arī iepriekš, vienmēr interesentus piesaista karostas ūdens tonas, kur arī šogad mākslinieki piedāvās atvērtās darbnīcas, kur apmeklētājiem visas vasaras garumā būs iespēja sekot līdz radošiem procesiem. Tornī darbosies tēlnieks Egons Paršēvics un mākslinieki Reinis Liepa un Veronika Frolova. Māksla savīs ar sarunām par aktuālo Liepājā Latvijā un pasaulē, tāpēc 11. jūnijā notiks publiska diskusija karostas cietuma pagalmā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.